Hakamlar 10-bob. Abu Malikning o'limidan so'ng Puvah o'g'li Tulo Isroil xalqini dushmanlardan ozod qildi. U Isaxor qabilasidan bo'lgan Dodoning nabirasi bo'lib, Efraim qirlaridagi Shomir shahrida istiqomat qilardi. U Isroil xalqiga 23 yil davomida hakam bo'lib xizmat qildi. So'ngra olamdan ko'z yumib Shomirda dafn qilindi. Undan keyin Gilatlik Yovir hakam bo'ldi. U 22 yil davomida Isroilga rahnamolik qildi. Uning 30 ta o'g'li bor edi. Ular 30 ta eshakni minishar va Gilat o'lkasidagi 30 ta shaharga egalik qilishardi. Bu shaharlar bugunga qadar Yovir shaharlari deb ataladi. Yovir olamdan o'tib, Kamonda dafn qilindi. Isroil xalqi yana egamizning oldida qabihliklar qilib, Baal va Ashtaretning tasvirlariga sig'inish bilan bir qatorda Oram, Sidon, Moab, Ammon va Filist xalqlarining xudolariga sajda qildi. Egamizdan yuz o'girib, unga sajda qilmay qo'ydi. Bundan nihoyatda g'azablangan egamiz Isroil xalqini Filist va Ammon xalqlarining qo'liga berdi. O'sha yili ular Isroil xalqiga zulm qilib, rosa ezdilar. Iordanning sharqida, ya'ni Gilat o'lkasida istiqomat qilgan Isroil xalqiga ular 18 yil davomida zulmini o'tkazib keldilar. Ilgarilari bu yerlar Amor xalqiga tegishli edi. Shunisi yetmaganday Ammon xalqi Yahudo, Benyamin va Efraim qabilalariga ham hujum qilmoqchi bo'lib, Yordan daryosining nariga qirg'og'iga o'tib olgan edi. Bundan qattiq tashvishga tushgan Isroil xalqi biz gunoh qildik deya egamizga faryod qildi. Biz o'z xudoyimizdan yuz o'girib, Baalning tasvirlariga sig'indik. Egamiz esa ularga shunday dedi. Men sizlarni Misr, Amor, Ammon va Filist xalqlarining zulmidan qutqardim. Sidonliklarning, Amalek va Mayun xalqlarining jabru zulmidan nolib, menga yolvorganingizda sizlarga najot berdim. Shunga qaramay, sizlar mendan yuz o'girib, boshqa xudolarga sig'indingizlar. Bo'ldi, yetar. Endi sizlarni qutqarmayman. Borib, o'zlaringiz tanlab olgan xudolaringizga iltijo qilinglar. Qiynalganingizda ular sizlarga najot berishsin. Biz gunoh qildik. Bizga xohlaganingni qil. Ammo bugun bizni dushmanlarimizdan qutqargin, deya o'tindi Isroil xalqi egamizdan. Shunday qilib ular begona xudolarning tasvirlarini yo'q qilib egamizga sajda qildilar. Isroil xalqining chekkan azob uqubatlarini ko'rgan egamiz ularga nihoyatda achindi. Ammon xalqi odamlarni jangga safarbar qilib, qarorgohini Gilat o'lkasida joylashtirdi. Isroil xalqi esa to'planib, qarorgohini Mispaxta joylashtirdi. Isroil qabilalarining rahnamolari Ammon xalqiga kim birinchi bo'lib hujum qilar ekan, deya bir-birlariga qarab olishdi. So'ng, jangni boshqargan odam Gilatga hokim bo'ladi, degan qarorga kelishdi.